Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma it-tridu tal-festa tal-vizitazzjoni tal-arp. Il-pritki ta' tridu tal-festa ta' din is-sena 2017 saru minn Dun Simon Kakija, saċerdot li jservi fil-parroċċa tagħna. Nisimgħu b'attenzjoni dan it-tagħlim sabiħ dwar Sittna Marija.
Għal-ħabba ta' duħan, minni b'riħa t-fuħ, ta' mirra u inċenz, kull fiħa, ta' l-merkan. Ejjew jiet ta' Ġerusalem, ejjew għaraw minn ta' Sion, il-Sultan Salamun, dik il-kuruna li xittitlu għomku nar l-erusija tijom, fil-ju tal-ferħ tal. Minn tiet tal-anja tal-anjiet, Kapitlu 3, versi 6, 11. Għanna middew dan it-tridu martes li jintom bħala komunità Isranija qed tiċċelebraw għadunhom il-Misteru tal-Viżitazzjoni. Ejjew immorru lejn dik id-dar ġdejtna fuq l-għoljiet tal-Għudija. Fejn dan il-Misteru seħħ u fejn sinċura qabel kienu seħħew iċ-ċubijiet il-baħ. Immorru fid-dar umri ta' ajn karim fejn in-nixba imbidlet fajta sliħ, irġu f'orfni nisser il-ħajja, id-dubju imbidlet ta' maċerta fejn l-imħabba ta' Alla saltnet rebbieħa. U nibdew bajnejn l-arusa tal-anja tal-anijiet biex fihom nibħu lid-dar li ġej iżura. L-arusa Ed-dara l-innarum saħħa ġej il-bot tira mid-deżert. Taqblu mażbuhija u l-qawwa tis-Sultan Salamun fil-waqt il-kompli tgħid. Is-Sultan Salamun għamel għalih innifsu tron mill-ikjan tal-Libanu. Il-kolonni tiegħu tal-fidda, id-daru ġnub tad-deh, is-siġġu miksi bil-morfra u l-isfond l-ebba. Nisimgħu dawn il-kelmijiet eżis u nindu dawn kemm xejn insibu maż-żjara li seħħet fajn karim. Għax nimmi qed tara ġej lill-arusa tal-għajja tal-għajjiet, qed tara arus u sultan. Tgħidu l-istess bniet hemm li d-dar ta' ħajn karim rat riesaq lejha iħaffef fuq il-għoljiet tal-Għudija. Min huwa dan li tira mid-deżert fil-jum tal-ferħ ta' qalbu jekk mhux il-mulej? Min hu dan li ġej mill-bogħod fuq tron il-ġmiel tiegħu ġo alka mill-aktar sabiħa jekk mhux il-Messija fejn dan omu Marija? Isimgħu minn ġdid l-għajja tal-għajjiet tara fuq ġej jaqbes fuq il-muntanji jitqabes fuq l-għoljiet. Il-maħbub tiegħi qisu xi għażiela jew fed iċrief. Iva, is-sultan tal-folqien li fi kriemu stess huwa aqwa minn Salamun qed iħaffef jaħbess fuq il-ogħlijiet. Araw mistul farka mill-iktar sabiħa. Araw l-Sultan Rebbieħ ġej fuq tron puru verġni, ġej farka prezzjuża imżejna kull xorta ta' ġmien. Is-Sultan tarbija fil-ġuf ta' xebba immakulata ġej ħaffef biex bħal daħna kollha friħa tal-ġensu ta' mirra ifewwa l-irwieħ li qegħdin jistennew. Jimla d-dar li fija sejjer minn ferħ tal-Ispirtu Santu. Bil-preżenza tiegħu iskiet li salta dan siċċur sħaħ jintrebaħ mingħajr ta' ferħ u ta' tħabbir li l-mument ta' salvazzjoni jista' tinwasal. Insegwule, o Sultan Mistur, moħbja għalajn in-nies imma kollok qawwa fajnejn ir-ruħ. Insegwule, o Sultan Umli, li ma smerrejx tinġar f'ġuf ta' Mara Verġni biex tasal għand il-bled li jkollha. Insegwule, Sultan tal-ġmien li ma ħsibtix darbdejn li tagħmel il-lobbok għalka prezzjuża biex fija tinġar. Insegwulek, o Sultan tal-imħabba, li għalkemm kontalek fil-ġuf, ma s-sapportejx tibqa' l-bogħod minn bnedmi. Bil-ferħ ta' qalbna, ejjew nikkontemplaw li l-Kristu mingħajr saba. Għax l-imħabba hekk tagħtek, mingħajr paċenzja fuq ix-xwieq biex taqsam il-ferħ ta' qalbek ma' ħadd ieħor u l-mulej hekk tagħmel mar jaqsam id-deżert u bħal daħna tal-inċers mar mela id-dar ta' Elisabetta bil-era u bis-smir. Dik il-qal tħabba t-saġġel għax għadha qed tifforma. Diġà kien qed infetħed bil-ferħ biex toffri imħabbita għal bnedmi. Il-mulej mingħajr paċenzja. Mhux biex jikkastigana, imma hu mingħajr sabar daqskemm irid ilna ġejjiet. Il-qalb tal-mulej tferfer minn ħeġġarina. Bħal ma qal l-arus titferfer minn ferħ meta jkun se jiltaqa' ma' arusu. Isimhu mhux jgħid il-mulej permezz tal-profeta Isajja. Ma jsejħu lekx aktar l-abbandunata, lanqas li darbtek l-imħarta. Lilek għad isejħulek għax li tifija u lill-arte għad isejħula arusa. Għax laxqa tal-mulej fejk u għaltek għad tinħarras bħal mal-arus jitaxxaq barustu hekk jitaxxaq fejk għalla tiegħek. Il-mulej mistur f'ġuf ommu bil-preżenza sikta tiegħu mal-qal lil Eliżabetta m'intix iktar l-abbandunata. Il-qalb tiegħek u ta' żewġek Zakkarija mhumiex iktar imħaltin minħabba d-diċerija li jirħnina tagħha telqitkom. Tantu hekk li t-tarbija f'ġuf Eliżabetta Alla li jitri tissemma ġwanni li jfisser Alla ħanin. Biżjara tiegħu lill-Eliżabetta il-mulej qed jgħid fil-kull dar għax tifija u lil kull familja qed iqisha daqsa arusa. Slimani, o glorjuża omanna, li mort ħaffef biex tagħti l-aħbar li l-Messija imwiet fil-qedem issa wasal u fih sa fid-dar. Mur iġri stejħarka ta' Alla u humijek lil-sik it-tagħmir, u ngħidilha lill-Eliżabetta li ġej żura s-Sultan tas-Sewwiet. Imberkejn dawk it-trabi mistura illi ħabbru minn ġuf l-ommijiet lill-ħelsien li ġejjat il-Kbir Alla ġa kien wasal kif ħabbru l-wegħdiet. Aħna nifirku b'dan il-Misteru Kbir ta' Mħabba. Illum qegħdin nifirku wkoll ma' koppji li f'ħajjithom għamlu l-pass sabiħ u kuraġġjuż li jaslu bit-triq ta' Żwieġ Sagrament. Magħhom ukoll niċċelebraw lin-nar ajjes ta' din il-parroċċa. Dawn nar ajjes għax jemmnu bis-sħiel fi mħabbithom lejn xulxin qed jaslu l-aħjar. L-għażla t-tajba mija mgħad dik l-aktar faċli imma hija t-triq id-dejqa li tiftaħ lek orizzonti kbar u paċi tal-qalb. L-għażla li tilqgħu niż-żjara ta' Kristu fi mħabbithom u li tagħmlu fil-fedament sa ħajjitkom flimkien se ġġibilkom ferħ kbir. Dak li stess ver, mur mod sanċar fil-ġrajja tal-vizitazzjoni. Dan nawgurawko, u għal dan aħna nitolbu magħkom eżies għarajjes ta' din il-parroċċa tal-għandu. Araw x-ċara fid-dar ta' għajn karim, kif imbider kollox, grazzi għazjara kolla mħabba ta' Alla b'idem. Qabel xejn Alla ma żarx u telaq minnu fih. Baqa jammal mal-familja ta' Elizabetta għalfri xhur. Żmien twil li permezz tiegħu Zakkarija kompla jikber fil-fil. Lil Elizabetta tneħħ ilha lajk minn fuqha. Inni kif inbidel fena, l-iskuraġġiment inbidel f'sama qawwija. Il-klam li kien jirrenja f'dik id-dar umli inbidel f'dawn sabiħ li għalkemm kien jinti bdija tal-aġel baqa' umli u baqa' fis-skin. L-aħda bejn Zakkarija u Elizabetta movija bis-snin wardet u sbieħet u żwieġ tagħhom issaħħaħ minn kbir. Il-preżenza sikta tal-Battista u ta' Sidu l-Mulej ġofobijiethom kienet garanzija li Alla kien fid-dar u li l-preżenza divina tiegħu kienet qed twetta mirakli kbar. Dik iż-żjara ta' min Alla ġufomhom. Seħ dak li dejjem jitallu. Alla magħmul bniedem li jħaffef biex jiltaqa' u jgħanna lill-umanità miġbura b'mod daqshekk dinjitus fil-persuna tal-Battista u tal-ġenituri tiegħu. Ħajwardu ħajjitna u djarna bħalma wardet id-dar ħawlija ta' Zakkarija u Elizabetta. Ħajjitneħħa minn fuqna lajn li ġab fuqna id-dnub meta tneħħa bħalma tneħħa lajn minn fuq Elizabetta. Nilqgħu fostna lil dak li tnezza minn kollox biex jitnisser fil-ġens tal-bnedmin. Hekk naraw kif bil-preżenza ta' Kristu ħajjitna spiss nixfa bin-nuqqas ta' ferħ u bin-nuqqas ta' tama twarrat fija ir-ranċisi fuq tal-qtusija il-wart flejlu tal-għena u tas-snien. F'dal-misteru sabiħ tal-viżitazzjoni, it-tarbija mistura f'ġuf Elizabetta issir profeta ta' kemm Alla jħobbna, ta' kemm Alla jħobżilna, ta' kemm Alla għandu għall-qalbu lil-ħinien. Għall-barka ta' jdejn Marija fuq ġuf Elizabetta, il-prekursur qabel fil-fer. X'misteru tal-aġel? Alla u l-profeta l-birġihom isellmu lil xulxin. Il-qaddej jara fil-preżenza ta' Sidu. U s-sit jibna bil-ferħ lill-qaddej. Dan il-ferħ ta' bejnietom mela lilhom jiethom l-Ispirtu Santu u t-tnejn bdew jitkellmu bil-sien l-imħabba. Sinjal Aziz li wera li bdew żminijiet ġodda. Kemmu sabiħ tara dawn il-familji jiltaqgħu. Kemmu sabiħ tara lil dawn iż-żewġ nisa jirrakkontaw lil xulxin li ċupijiet jagħmel magħhom il-mulej. Kemmu sabiħ tara lil dawn it-trabi speċjali jikkomunikaw ma' xulxin avolja miskura fil-ġuf. Għax l-imħabba jeżies hekk tagħmel, l-imħabba taqgħad, l-imħabba tferraħ, l-imħabba tolli, l-imħabba tolqot fil-kif. Fl-imħabba Alla jiltaqa' mal-bniedem. Fl-imħabba il-prekursur juri li hemm il-fedejn. Fl-imħabba Alla jifforma familja mal-bniedem. Kemm għandna x'nitgħallmu eżies mill-misteru tal-viżitazzjoni. Kemm għandna bżonn nerġgħu niskopru dik is-sempliċità li torbod flimkien lill-familji. Kemm għandna bżonn nerġgħu ningħaqdu ma' xulxejn u nitkellmu fuq Alla ma' xulxejn. Illum il-ġurnata ftit għadek tara familji magħquda bejniethom. Tixba' tejja tisma' fil-drar problemi sħaħ marbuta ma' firda ħafna drabi fuq l-egoizmu. Aħwa u qraba li manka l-funerali ma jiġu għax li ġirdejn ma jitkellmux. Ġenituri iġeddu lill-kuġini flimkien u l-ekkutijiet li jħarsu naħa l-oħra meta jgħaddu l-qudiem in-nagħniet. Soċjetà miskina mibnija fuq il-mibeda. Is-sabiħa jgħidha ħadd ma jkun kuntent Imma l-importanti li ma nġedix, għax jien għandi raġun. Il-familja ta' Kristu u l-familja ta' Ġwanni, għanna ħares il-raġunaw, għalma nir-raġunaw għadna. Kiku raġunaw bil-mentalità miskina tagħna, żgur li għalla ma kienx jagħżilhom biex fosthom iwetta mirabli tal-kbar. Irriflettu ftit. Eliżabetta ma qadix tgħid għall-Marija. Għax dak li kienet qed iġġorr kien il-fedej u tagħha kien biss il-qaddej. U Marija ma ħaditiex fi kbira għax għalla għamel ħwejjeġ kbar mhux tagħha biss, imma anke ma qaribta bobbija fis-snejn. Familja mifruda frott egoizmu jewejla, ma tarax erħ, imma tara bis-suspetti, mi beda u fl-ħajnet niket. Emmin jgħaddi minn dan is-sarin forz taħatiħor, imma emmin dan is-saram iġibu bnejħ. Eżis, għandna bżonn nerġgħu niskopru l-Vanġelu u nibnu l-familji tagħna fis-sod. Hemm bżonn li ma nibqgħux indaħlu fl-imħuf u l-qlub ta' wliedna il-mimeda li għandna aħna lejoħrajn. X'niket ikun hemm f'qalbi saċerdot meta tifel tal-ewwel qalbina jiġi għall-qrar u jgħid kontra ommu. Għax dak hu li sema jinqal minn hawn ġissir. Kemm niket, kemm ħsara għal xejn. Illum biex jira għalhekk. Li jaħdaw nimmeditaw il-misteru tal-vizitazzjoni, nitolbu għal-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji qesies tal-għadu. Nirringrazzjaw lill-għadna għal tant tajjeb li jgħu f'dawn il-familji. Talba speċjali llum tmur għal dawn il-koppji li qed jiċċelebraw anniversarji importanti fil-ħajja tas-żwieġ tagħhom. Ngħidu grazzi lill-Alla għal dawn il-familji u jalla jkunu ta' eżempju għal ġenerazzjonijiet it-tlejn. L-istess żjara li Kristu għamel liż-żwieġ u lid-dar ta' Eliżabetta jagħmilha llum ukoll lil kull koppja li tagħżel li tibni mħabbita fuq iż-żwieġ sagrament. Papa Franġisku fl-Amoris Laetitia jgħidilna is-sagrament mhux xi ħaġa jew xi ħawma għax fir-realtà hu Kristu nifsu li jiġi jiltaqa' mal-ara Jesu Sara fis-sagrament tas-żwieġ, jibqa' magħhom. Jagħtihom il-ħawwa jimxu warajh mumbijin bis-salin tagħhom, jerfa'hom il-waqgħat tagħhom, jgħinhom jaħfru lil xulxejn u joqogħdu għal xulxejn. Din imħabba jagħmilha preżenti fil-komunjoni tal-miż-żewġ. Eżies, il-viżitazzjoni kallimna li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Nafdaw fil-dejn materni tiegħu, dawk il-familji li għaddej bi mumenti diffiċli, dawk il-persuni li qegħdin ibaħħu l-inġustizzji, lil dawk il-qraba li huma mifruda minn xulxejn minħabba l-ismu twirt, lil dawk il-familji li għaddej bi xi fisku. U familji mqazza ta' Kristu ta' Ġwanni nitolbukhom ħudu bżier lil dawk li għadhom jibdew tan-namur u it-tnejn taż-żwieġ imqaddes. Għandu dirajkom li tfal kollha ta' din il-parroċċa melsu bimħabbitkom l-uġuħ li qed isofru frott il-mibeda ta' ħaddieħor għejnuhom jiskopru minn ġdejt il-ferħ tal-baġġ tal-mulej, il-qawwa tal-maħfra, is-seta tal-ħniena. Hekk eżies f'dan il-kontest ta' mħabba familjari Ġwanni jaqbeż bil-ferħ u jagħti s-sinjal tant mistenni li dalbi u qaddis sal-bniedem biex qaddes lilna. F'dan il-kuntest saber il-ferħ jingħaqad mal-nirja tal-Ispirtu Santu biex minn dik id-dar toħroġ dija li għadha qawwija sal-ġurnata tal-lum. Dik id-dija tbiddel l-art xagħlija ta' qalbna qiebsa fi ġnien kollu wart ta' mħabba u ta' ferħ. Dak li aħna ħraqna frott l-egoizmu tagħna, dan il-misteru tal-viżitazzjoni, illum qed ibiddilulna fil-friħa b'dakar u f'tanjiha ta' mħabba għalhekk. X'inhuwa dan li tira mid-deżert? Bħal sħaba ta' duħħan, milli bir-riħa tfuq ta' mirra winċens kull friħa tal-merkanti. Ejjew bniet ta' Ġerusalemm, ejjew araw itta Sion, l-issul dan sarahu. dik il-kolumna li xiddit l-wombu nar l-erużija tiegħu fil-jum tal-ferħ ta' qalmu il-sekulek sultan Maħmud tara li fġu bombok ma stħajx tkun mistum li għażiet illi magħha tfurtixi il-vjaġġin lejn il-ħidem maħmul xejt iżżurna fit-tajta tlub tagħna kollok ħeġġa u kollok ferħan biex kif ġara fid-dar ta' ħajkarem hekk tagħtina id-dor tas-serħan. Elizabetta, Adrisa Maħbuba, xfer kintkellem xkien waslet fid-dnej, it-tislima ta' Alla u Ommu xkien biżule bil-ħlewwa għad-dej. Sawa inti l-ispirtu li fawrek li tolkuk fuq l-għaraj esfelwejn, daw jizzaza għal-bina u bizna għaw miġbura bil-ferħ bil-bijen. Intu kol, omtana, setana, kadjardana il-kien il-tisum, ibqa ħares li dawn il-familji.
Għadek kemm smajt il-prit kita tridu tal-festa tal-vizitazzjoni tal-arb ta' din is-sena 2017. Wassal il-kelma Father Simon Kakijaw.